Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. 24. maj, petak, protiče u znaku sljedećih naslova. U Podgorici je održana zajednička sjednica vlada Crne Gore i Makedonije, koje su predvodili premijeri Marković i Zaev. Vrhovni sud Hrvatske povećao je kaznu bivšem premijeru Sanaderu još godinu i po zbog afere Planinka, trostruko ubistvo u Novom Sadu. Iz svijeta Sjedinjene Države izdala je novu optužnicu protiv Juliana Assangea. Tereza May u suzama objavila da se 7. juna povlači sa mjesta britanske premijerke nakon što nije uspjela da postigne dogovor o Brexitu.
Učinila sam sve što sam mogla da uvjerim poslanike da podrže taj dogovor. Nažalost, nisam u tome uspjela. I have not been able to do
so. U emisiji između ostalo kako je lažiranje saobraćajnih udesa postao način zarade u Crnoj Gori. Boris Šaban, direktor Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore.
Način da su ljudi prepoznali da na pričom brz jednostavan način dođu do nekih sredstava para koje im ne pripadaju.
Kako je moguće da od 300 crnogorskih hotela polovina ima samo jednog zaposlenog? Menadžer Bečićkog Splendida Žarko Radulović konstatuje.
Hoteli sa jednim zaposlenim ne mogu da budu hoteli, čak i hostel po meni ne može da bude sa jednim zaposlenim, znači to ne može da bude naša konkurencija. To je konkurencija državi, jer oni su država u državi.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
U Podgorici je održana zajednička sjednica vlada Crne Gore i Sjeverne Makedonije, na kojoj su uvodna izlaganja imali premijeri Duško Marković i Zoran Zaev. Predstavnici dvije države potpisali su brojne sporazume, među kojima i protokol o saradnji u oblasti evropskih integracija. U Privrednoj komori održan je poslovni forum Crna Gora-Sjeverna Makedonija. Premijer Duško Marković izjavio je na forumu kako je Crna Gora članstvom u NATO-u dobila preznak sigurne destinacije i za turiste i za investitore.
Ostvarili smo ekonomski rast po prosječnoj stopi od 4,8% i to gotovo u svim sektorima, od turizma, energetike, poljoprivrede, industrije, trgovine, a samo za dvije posljednje godine smanjili smo stopu nezaposlenosti za 6%, povećali broj zaposlenih za preko 17.000, na što smo posebno ponosni.
Nakon što je sa kineskom kompanijom CRBC potpisan i peti aneks ugovora o projektovanju izgradnji prioritetne dionice autoputa Bar Boljare za navodne naknadne radove, iz nevladine organizacije MAN smatraju kako je krajnje vrijeme da vlada objavi glavni projekat te investicije, kako bi konačno saznali šta su crnogorski građani platili 809 miliona eura za koliko je ugovorena dionica Smok. Mateševo. Urbanističko-građevinski inspektor Ministarstva održivog razvoja Vladan Juretić pretučen je juče, piše list vijesti. Na njega su fizički nasrnula tri investitora koji su nelegalno započeli gradnju stambene zgrade u Bečićkom naselju Ivanovići. Policija je saslušala aktere incidenta. Prema nezvaničnim informacijama, Juretić je po prijavi mještana izašao na gradilište kada je jednom od investitora naložio da obustavi radove i donese dokumentaciju u njegovu kancelariju. Dvije vijesti iz regiona. Vrhovni sud Hrvatske povećao je za godinu i po kaznu nekadašnjem premijeru Ivu Sanaderu i pravosnažno ga osudio na 6 godina zatvora zbog afere Planinka. U obrazloženju koje je detaljno objavljeno na sajtu suda, navodi se da Vrhovni sud smatra da je kazna koju je izrekao prvostepeni sud preblaga. Tragedija u Novom Sadu. U porodičnoj kući policija je pronašla tijela oca, majke i kćerke sa povredama na glavi, što ukazuje da je riječ o trostrukom ubistvu. Policija u saradnji s nadležnim tužiocem obavlja uviđaj i intenzivno radi na rasvjetljavanju tog događaja i pronalasku počinioca. Srpski mediji javljaju da je osumnjičeni za taj zločin Zet, koji je imao zabranu prilaska toj porodici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ono što je juče najavio londonski Times obistinilo se. Premijerka Theresa May ispred sjedišta vlade u Downing Streetu objavila je da se 7. juna povlači sa funkcije kao i čelne pozicije u konzervativnoj stranci. May u suzama rekla da duboko žali jer nije uspjela da izvede zemlju iz Evropske unije i da taj posao ostaje njenom nasljedniku koji će morati da nađe konsenzus u parlamentu. Građani Irske i Češke danas biraju svoje predstavnike za Evropski parlament. Irski premijer Leo Varadkar izjavio je da je neophodno da Irska pošalje poruku da je proevropski orijentisana i da odbacuje Brexit. U Češkoj će prema rezultatima posljednjih anketa pobjedu odnijeti partija ANO premijera Andreja Babiša, uprkos tome što se on suočava sa krivičnom prijavom zbog prevara oko fondova Evropske unije i demonstracija protiv njegove administracije. Sjedinjene Američke Države izdale su novu optužnicu protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, kojom ga terete da ih je doveo u ozbiljnu opasnost objavljivanjem strogo povjerljivih dokumenata. Kako je prenio Associated Press, u novoj optužnici se između ostalog navodi da je Assange kovao zaviru sa bivšom obavještajnom analitičarkom američke armije Chelsea Manning u pokušaju da pristupi povjerljivim informacijama, među kojima su i izvještaj State Departmenta o ratovima u Iraku i u Afganistanu. Na svom tweet nalogu reagovao je Edward Snowden. Ministarstvo pravde je objavilo rat ne Wikileaksu, nego samom novinarstvu. Ovaj slučaj odredit će budućnost medija, napisao je Snowden. Još jedna vijest, najmanje 10 ljudi poginulo je kada se prevrnuo brod koji je prevozio putnike preko rijeke u jugozapadnoj Kini. Državna televizija prenijela je da se 8 ljudi vodi kao nestalo. Policija je uhapsila kapetana broda koji se nalazi među 11 spasenih osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah idemo u London. Kao što ste čuli u vijestima, britanska premijerka Theresa May najavila je da odlazi sa mjesta šefice konzervativne stranke 7. juna, kao i da je premijerska dužnost bila čast njenog života. Objavljujući dugo očekivanu odluku ispred sjedišta vlade u Downing Streetu 10, May u suzama objavila odlazak koji su njeni protivnici u stranci, ali i u parlamentu dugo iščekivali. Dužnost premijerke May će obavljati do izbora novog lidera konzervativaca. Više Mirjana Rakela.
Druga žena na čelu britanske vlade u njenoj povijesti rekla je da duboko žali što nije uspjela izvesti Brexit do kraja, te da taj posao prepušta nasljedniku koji će morati dobiti podršku u parlamentu za plan o izlasku iz Unije.
Otkako sam prvi put zakoračila kroz ova vrata kao premijerka, nastojala sam učiniti Veliku Britaniju zemljom koja radi za sve, ne samo za privilegirane. Britanskom narodu smo dali izbor na referendumu 2016. godine. Pored svih predviđanja, Britanci su glasali za napuštanje Evropske unije, a danas sam uvjerena, kao i prije 3 godine, da u demokraciji, ako ljudima daš izbor, imaš dužnost provesti njihovu odluku u djelo. Pregovarala sam uvjete našeg izlaska i nove odnose sa našim najbližim susjedima kako bih zaštitila radna mjesta, našu sigurnost i našu zemlju. Učinila sam sve što sam mogla da uvjerim poslanike da podrže taj dogovor. Nažalost, nisam u tome uspjela.
Premijerka koja je do sada 3 puta pokušala u parlamentu dobiti podršku za svoj plan o izlasku iz Evropske unije, ovaj put nije mogla zadržati masku bez emocionalne političarke, pa je na kraju pustila i koju suzu. U podijeljenoj konzervativnoj stranci sada slijedi oštra borba. Najveći protivnik Therese May, bivši britanski šef diplomacije Boris Johnson, je više puta do sada rekao da želi preuzeti vodstvo stranke. Njega podržava i 1/3 članova konzervativne stranke. Zastupnik laburista u parlamentu John Mann upozorava da će parlamentarna aritmetika biti ista i 10. juna. Nema većine za opće izbore, nema većine za kompromise, nema većine za izlazak iz Evropske unije, smatra on. Predstavnici britanskih poslodavaca ističu da promjena u Downing Streetu ne bi smjela utjecati na poslovanje. Caroline Fairbairn iz Konfederacije britanskih industrijalaca ocjenjuje da je Theresa May uistinu radila na tome da postigne najbolji dogovor o Brexitu kako bi zaštitila ekonomiju, te da njena ostavka treba biti i katalizator za promjene, jer nema plana za Britaniju koji ne bi uključivao plan o Brexitu. Očekivano i izvan Velike Britanije reakcije, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker se zapitao kako itko može postići ono što nije pošlo za rukom May. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kaže da je prerano spekulirati o posljedicama ostavke premijerke Therese May, ali je spreman raditi sa novim britanskim premijerom ili premijerkom i želi znati kakav je plan za napuštanje Unije, koji je inače predviđen za 31. oktobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru i u nastavku domaće teme. U Podgorici je održana zajednička sjednica vlada Crne Gore i Sjeverne Makedonije, na kojoj su uvodna izlaganja imali premijeri Duško Marković i Zoran Zaev. Dvojica premijera nakon bilateralnih razgovora kao i učešća u radu poslovnog foruma dvije zemlje obratili su se novinarima u podgoričkoj vili Gorica, odakle se upravo vratio naš Predrag Tomović. Kako su poručila dvojica premijera, Crna Gora i Makedonija međusobno će se pomagati na euroatlantskom putu. Najprije slušamo Zorana Zaeva.
Želim da pošaljem iskrenu poruku velike zahvalnosti što je Crna Gora svo ovo vrijeme davala ozbiljnu podršku našem članstvu u NATO u Europskoj uniji. Crna Gora je bila među prvim zemljama koja je ratifikovala protokol za NATO, među prvim zemljama ohrabrila i sve druge zemlje da na operativan način krenu u ubrzani postupak ratifikacije protokola i Crna Gora je bila jedna od najaktivnijih, ako ne i najaktivnija zemlja članica NATO. NATO koja je radila za nas u dijelu screeninga koji dolazi i sve druge korake koje prolazimo u vezi s NATO-om. Crna Gora je jedan od naših prvih prijatelja koji nam pomaže u procesu eurointegracija, a premijer Marković, predsjednik Đukanović na svim njihovim sastancima su potencirali naše pravo koje imamo da poslije svih uspjeha koje smo ostvarili u Sjevernoj Makedoniji da konačno poslije 14 godina dobijemo datum početak pregovora s Europskom uniji. Ja zahvaljujem Dušku cijeloj njegovoj vladi jer zaista pomažu našoj zemlji kao da se bore za svoju zemlju. To treba da znaju građani Crne Gore i Sjeverne Makedonije. To iskreno prijateljstvo zaista treba da da ozbiljnu pozitivnu percepciju građanima da imamo ogromne perspektive za sve vrste saradnje. Očekujemo ovog ljeta konačni datum, početak pregovora. Poslije 14 godina imamo 9-10 pozitivnih preporuka od Europske unije kako bi mogli da se krećemo naprijed i bit ću iskreno, ovdje nećemo stati u našem zahvaljivanju na pomoći koju imamo od vas, ali želimo i da uzvratimo svo znanje koje imamo mi kod nas, a tražit ćemo i vaša iskustva za poglavlja koja vi veoma uspješno otvarate.
Zoran Zaev, premijer Sjeverne Makedonije. Premijer Duško Marković izjavio je da će Crna Gora u svakom segmentu pomoći Sjevernoj Makedoniji da počne pregovore za članstvo u Europskoj uniji kao i da uskoro postane 30. članica NATO-a.
Crna Gora se zalaže i nada se da će Sjeverna Makedonija uskoro početi pregovore sa Unijom i spremni smo da prenesemo sva svoja znanja i iskustva kao što to radimo na planu euroatlantske integracije. Upravo kada je u pitanju pristupanje Sjeverne Makedonije u NATO, Crna Gora je na raspolaganju u svakoj fazi da pomogne i olakša taj proces našim makedonskim prijateljima i dočeka je to 30. članicu alijanse. Razvijanje ekonomske saradnje također bila tema naših razgovora, koja može da bude dodatno razvijena kao i u oblastima saobraćaja, poljoprivrede, stvaranja šansi za mlade, kulture, prosvjete, nauke i obrane. Biznis forum koji je danas održan u Podgorici u ovom kontekstu pospješio ovaj segment naših napora i radit ćemo na tome da njihovi potencijali budu iskorišteni. Uvaženi predsjedniče Zaev, naši ministri su dotakli sve segmente saradnje i potencijala za njihov razvoj. Uvjeren sam da će to dovesti do konkretnih novih rezultata. Sarađujemo u okviru berlinskog procesa i agende povezivanja, a bilateralni odnosi i saradnje u tome imaju važno mjesto. Današnja sjednica je tome dala novi podstrek i optimizam. Ja se radujem i posebno cijenim što je ovo prva historijska sjednica dvije vlade u Crnoj Gori.
Crnogorski premijer Duško Marković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bile su to dnevne aktuelnosti, slijedi tematski dio emisije. Posljednjih godina preko fingiranih saobraćajnih nezgoda, kako tvrde stručnjaci, na lak način dolazi se do brze zarade isplatom naknade štete od osiguravajućih društava. Koliko je ta praksa učestala u Crnoj Gori, kako se dokazuje i može li se govoriti o organizovanom poslu? Istraživala je Lela Šćepanović.
Ne postoje precizni podaci koliko su novca osiguravajuće kuće u Crnoj Gori do sada isplatile za naknadu štete zbog takozvanih lažnih saobraćajnih nezgoda, ali pretpostavka bazirana na osnovu metodologije i statistike evropskih iskustava je da je oko 10% od svih saobraćajnih nezgoda na neki način povezan sa prevarama u osiguranju, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Šaban, izvršni direktor Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore. Ovo je jedno od teže dokazivih dijela, objašnjava Šaban, koji je na čelu institucije koja okuplja sve osiguravajuće kuće u Crnoj Gori.
Znači da su ljudi prepoznali da na pričom brz jednostavan način dođu do nekih sredstava para koje im ne pripadaju i da je to pojava koja je identifikovana, da je normalno, gdje god mi sumnjamo da je u pitanju prevare, mi to nećemo isplatiti. Mi šalju na sud ili ako ima elemenata svaki obavijesti nadležni organ se pokrene neka prijava, a da li je neka prošla, to je ono što sam rekao, vrlo je teško detektovanje. Svjetska praksa je da čak do 10% od ukupno isplaćenih šteta može da bude u oblik neke prevarne radnje. Normalno to postoje direktno namještaje ili je neko primio više nego što mu je stvarno pripadalo, sve se to smatra pokušaj, odnosno prevarama u osiguranju. Ali o konkretnim ciframa teško da je govoriti.
Kaže Šabani, na osnovu dosadašnjeg iskustva, na jednom primjeru objašnjava kako prevare izgledaju u praksi.
Kod nas je najčešće znači auto odgovornost, auto kasko, u smislu da se nije ni dogodio, a vi dovedete neko auto koje je negdje drugo oslonjeno i postavite ga na lice mjesta i kaže, eto vidite, to je novi BMW X5 koji košta 50.000, udarilo ga neko jeftino auto koje možda 500 eura košta, ovaj zatim udari u stijenu, prevrnuo se, znači sve oni to naprave da to faktički naprave štetu koja uopšte nije ni bila i da bi dobili tu neke pare. Vrlo su vješti isto.
Ne postoje precizni podaci na nivou države koliko je do sada lica procesuirano zbog ovog dijela, ali podaci Osnovnog suda u Podgorici kažu da su u poslednje 2,5 godine 4 osobe osuđene na zatvorske, uslovne i kazne rada u javnom interesu. Poslednje godine ocjenjuju stručnjaci to krivično djelo učestalo u Crnoj Gori, naročito zloupotreba evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi, jer počinioci smatraju da dogovorom na lak način mogu doći do velike zarade. Kaže za naš program vještak saobraćajne struke Goran Čarapić, opisujući neke od značajnih karakteristika slučajeva.
To su lažna prikazivanja nastanka same saobraćajne nezgode. Mjesta na kojima se dešavaju te saobraćajne nezgode koje su fingirane su obično neka zabačena mjesta, putevi koji su udaljeni od gradskih sredina gdje vrlo teško može doći i saobraćajna policija koja bi precizno skicirala lice mjesta, uzela sve one podatke neophodne za utvrđivanje samog uzroka te predmetne nezgode.
Osiguravajuća društva, ističe Boris Šaban, počela su da sumnjuju da nešto nije u redu kada su u izvještajima o nezgodama učestalo počela da se pojavljuju ista imena i prezimena ljudi u vezi sa naplatom štete.
Frekvencija velikog broja malih šteta, interesant podatak bio da je jedan taksi bio pitanje. 10 ili 12 puta kod osiguravajućih društava naplati istu štetu za retrovizor. I ramo da su koje kolege otkrile upravo u međusobnoj komunikaciji. Ali on je uspio da to je šteta 100 eura koju faktički nije velika, on samo su se mijenjali, dvojice uvoze štetnika, oštećenja. I on 10 puta je naplati 1000 za retrovizor. Kad mislimo o prevarama, uglavnom mislimo u milion eura neko. Ne, ove su vrlo nezgode, veliki broj malih šteta, po 500, 600 do 1000 eura iz nekoliko puta. Dajete iste podatke i sarađujemo s pravom policijom, prirodnim kriminalcima, sarađujemo s njima jer oni imaju mogućnost da ga procesiraju i istraže. Mi ne možemo da istražujemo, nego samo kad posumnjamo, kaže izvolite, idite na sud, ako sud to dokaže da je u redu, mi ćemo prihvatiti. I oni u većini slučaja odustane se i...
Sudski vještak Goran Čarapić ističe da se osiguravajuće kuće u Crnoj Gori prilično uspješno bore sa ovim načinima prevare preko nadležne zajedničke komisije koja se bavi prevarama. Jedan od njih je i ukoliko se u sistemu podataka, odnosno bazi, češće ponavlja isto ime lica.
U nekim slučajevima su očigledno te prevare i za vještaka je onda u toj situaciji olakšan posao, i on na osnovu određenih parametara, nekih specifičnosti samih oštećenja na vozilu može doći do zaključka da je jedna saobraćajna nezgoda fingirana. Ljudi koji su dosta iskusni, da kažem, po znacima navoda u tom poslu, na vrlo profesionalan način fingiraju te saobraćajne nezgode, tako da i za nas vještake je veoma teško da dođemo, vrlo teško dokazivo da li je stvarno ta saobraćajna nezgoda fingirana ili ne. A u nedostatku baš preciznih podataka o tim vozilima učesnicima nezgode, posebno na slabih fotografija koje se dostavljaju na uvid vještacima. Ne mogu generalno reći da je to organizovan posao. Bilo je nekih prevara, međutim nemam te podatke gdje bi mogao na pouzdan način da zaključim da je to organizovan posao. To je od slučaja do slučaja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Idemo u Budvu. Gotovo polovina hotela u Crnoj Gori ima samo jednog zaposlenog. Prema podacima Ministarstva održivog razvoja i turizma, evidentirano je 174 takvih objekata kolektivnog i sličnog smještaja, pa je ovih dana počela posebna inspekcija svih hotelskih objekata, prioritetno onih koji imaju sumnjivi mali broj zaposlenih. Najavljuju da će uskoro javno objaviti rezultate inspekcija u Ulcinju, prvom u nizu gradova gdje će se kontrolisati poslovanje hotela. Time se bavila Jasna Ukićević.
Čak 43% objekata koji su u Crnoj Gori registrovani kao hoteli imaju samo jednog zaposlenog. To su podaci Poreske uprave za prošlu godinu, kazala nam je direktorica sektora analize i istraživanja Privredne komore Nina Drakić.
Mi smo sada dobili podatke Poreske uprave kada su u pitanju financijski iskazi predati za prethodnu godinu, za 2018. godinu. Znači, privredni subjekti koji su registrovani pod šifrom hoteli i sličan smještaj, nekih 43% ima jednog zaposlenog prema tim podacima.
I prema analizi Ministarstva održivog razvoja i turizma, podaci su poražavajući, potvrđuje državni sekretar Damir Davidović.
Ono što su ti podaci pokazali jeste za 2017. godini smo evidentirali 174 objekta kolektivnog ili sličnog smještaja koji su imali evidentirali jednog zaposlenog, i taj trend je po podacima koje smo analizirali za 2018. godinu također nastavljen. Sa druge strane su podaci pokazali da ovo je neka lošija slika, ali pokazali su jednu dobru sliku da je jedan značajan broj ozbiljnih hotelijera u Crnoj Gori i svi najznačajniji objekti koji imamo i na Crnogorskoj obali i na sjeveru zaista zapošljava i respektabilan broj ljudi i iznosi sredstava koji se uplaćuju na osnovu poreza, doprinosa, poreza na dobit, PDV-a itd. je zaista značajan.
Turistički privrednici godinama upozoravaju da su siva ekonomija i nelojalna konkurencija među najvećim ograničenjima poslovanja. Jedan od njih je suvlasnik Montenegro Stars Hotel Group, Žarko Radulović, koji javno iznosi brojke o poslovanju te firme. Prosječno zapošljavaju oko 650 radnika, a godišnje za plate i doprinose izdvoje oko 7,9 miliona eura.
Još jedan podatak, Splendid, od kad se napravio, on je do sad budžet države za 13 godina koliko postoji, preko 65 miliona uplatio radnih doprinosa, poreza i ostalog. Za 4-5 godina će dostići cifru onoliko koliko je uloženo u Hotel Splendid, toliko je država će prihodovati od njega za još par godina.
Radulović smatra da su hoteli sa jednim zaposlenim najveća konkurencija državi.
Hoteli sa jednim zaposlenim ne mogu da budu hoteli, čak ni hostel po meni ne može da bude sa jednim zaposlenim, znači to ne može da bude naša konkurencija. To je konkurencija državi, jer oni su država u državi. A država koje? Država je narod. Znači neko koga je narod izabrao da ih predstavlja i da rukovodi sa tom državom mora promptno da odreaguje i to anomaliju da spriječi u korijenu. Jer to je neodrživo. Neodrživo je za državu. A mi koji smo u ovom biznisu, to znači nije konkurencija.
O obimu ukupnog sivog tržišta govore podaci Uprave za inspekcijske poslove, koja je od oko 65.000 inspekcijskih pregleda prošle godine utvrdila preko 25.000 nepravilnosti, dok je naplaćeno 5 miliona eura novčanih kazni. Direktor Uprave za inspekcijske poslove Alija Košuta.
Kada je u pitanju tržište rada, inspekcija rada se prioritetno bavila suzbijanjem rada na crno. U 2018. godini zatekli smo 2122 lica bez ugovora o radu, od kojih je 689 nakon postupanja ove inspekcije.
hoće li država reagovati u slučaju hotela sa jednim zaposlenim. U MORT-u odgovaraju da je već počela posebna akcija kontrole svih hotelskih preduzeća, kaže državni sekretar Damir Davidović.
Ne može objekat koji ima 40-50 smještajnih jedinica da radi sa jednim, dva ili tri zaposlena. To je jednostavno teoretski nije moguće, hotel radi 24 sata. Znači, za razliku od ranijih godina, dogovorili smo sa upravom za inspekcijske poslove i fokusiramo se na opštinu po opštinu. Kontrole su već počele u opštini Ucinj. Mi čekamo da se one završe, nakon toga ćemo raditi analizu stanja koje je zatečeno, uporediti ga sa podacima koje mi imamo i o tome ćemo obavijestiti javnosti. Privredu Ucinja i lokalnu samoupravu, jer jednostavno i lokalna samouprava tu ima određen nekim segmentima nadležnost ili barem mogućnost da pomogne kako bi se ovaj problem riješio što prije. Jer se ne radi samo o izbjegavanju obaveza prema državi, radi se o stvaranju jednakih uslova za poslovanje svih hotelskih preduzeća i u Crnoj Gori.
Nakon Ucinja, inspekcija će ići i u sve druge gradove gdje postoje hoteli sa sumnjivo malim brojem zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju u 13 sati 56. minuti vraćamo se svjetskoj ekonomskoj sceni. Mjere američke administracije izazvale su lančanu reakciju u tehnološkom hladnom ratu oko kineskog Huawei-a. Šta svjetska štampa o tome piše u našoj rubrici Dnevno.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa sve većim brojem kompanija koje se distanciraju od kineskog Huawei-a, mere američke administracije izazvale su lančanu reakciju u tehnološkom hladnom ratu oko telekomunikacionog giganta, ali i gubitke na finansijskim tržištima, pišu svjetski mediji. Huawei počinje da osjeća pritisak SAD u Velikoj Britaniji i Japanu pošto njegovi poslovni partneri otkazuju saradnju suočeni sa ograničenjima iz Vašingtona. Ocjenjuje Wall Street Journal i ukazuje da su pored velikih mobilnih operatera od kineskog giganta počeli da se distanciraju i proizvođači opreme. Pored dva britanska mobilna operatera BT Group i Vodafone koji su ograničili ponudu telefona Huawei u svojim paketima i proizvođač čipova iz Velike Britanije Arm Holding PLC suspendovao je poslovanje sa tom kompanijom. List ukazuje da je Huawei, pored toga što je među najvećim proizvođačima telekomunikacijone opreme i pametnih telefona, također je jedan od najnaprednijih kineskih proizvođača poluprovodnika. Ta tehnologija je nacionalni prioritet za Peking, dodaje ovaj list, a licence Arma su ključne osnove plana za čipove koje pravi Huawei. Nekoliko američkih snabdevača Qualcomm, Lumentum i Analog Devices suspendovali su isporuke. ARM je prva neamerička kompanija koja se distancirala od Huawei-a. Nemački proizvođač čipova Infineum također je saopštio da će prekinuti isporuke nekih komponenti zbog njihovog američkog sadržaja, piše Wall Street Journal. Obustavi isporuka Huawei-u pridružio se japanski Panasonic, dok brojne kompanije za poluprovodnike iz trećih zemalja pokušavaju da ustanove da li će njihova upotreba opreme napravljena u SAD, softvera ili patenata biti predmet američkih ograničenja, piše Financial Times. Sa druge strane, olakšanje za Huawei je došlo sa saopštenjem tajvanskog TSMC-a, najvećih proizvođača čipova po ugovoru, da će nastaviti isporuke Huawei-ovom ogranku za čipove, čime je Huawei izbjegao najgori scenarij u kom poluprovodnike koje je kupovao iz SAD ne bi mogao da zameni proizvodima koje sam pravi. Posle odluke Panasonica da se pridruži listi kompanija koje ograničavaju saradnju sa Huawei-om, akcije te kompanije pale su 1%, piše Guardian, i ukazuje da je sličan trend zabeležen na celom Dalekom istoku, gdje su pojedini berzanski indeksi na najnižem nivou posljednja 4 mjeseca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.